السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahmakumullah, tidak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk saling watawasabil haq watawasabil sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ushulus Sunnah atau akidah Imam Ahlussunnah wal Jamaah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Sampai sekarang pada poin ke-39. Imam Ahmad rahimahullah berkata, wala nashhadu ala ahadin min ahlil kiblati bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala narin. Kita tidak boleh menfonis seorang pun dari ahlil kiblat atau kaum muslimin dengan perbuatan yang dia perbuat selama di dunia, tidak boleh kita vonis dia masuk surga atau masuk neraka. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Urusan akhirat itu masalah gaib. Ya. Tidak boleh kita mengatakan, ya si fulan ini pasti masuk surga karena dia rajin beribadah. Karena dia banyak beramal saleh. Sekalipun kita betul-betul tahu dia orangnya luar biasa kebaikannya di dunia, tetap tidak boleh kita katakan orang ini pasti masuk surga. Karena masalah surga, neraka ini juga masalah gaib. Dan kita juga tidak tahu ketika orang itu beramal soleh, beramal baik, apa niatnya. Kita nggak tahu hati manusia. Oleh karena itu akidah Ahlussunnah mengatakan tidak boleh kita menfonis seorang pun masuk surga, masuk neraka, kecuali dengan dalil yang khusus tentunya. Kalau misalnya ada dalil yang khusus seperti Rasul bersabda Abu Bakar fil jannah, ya, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil Auf fil jannah, ya, dan 10 sahabat, ya, yang Rasul sebutkan nama mereka satu persatu. Rasul katakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, sampai terusnya. Kita wajib menyatakan demikian. Mereka ini sudah dijamin masuk surga. Pasti Abu Bakar masuk surga, Umar bin Khattab pasti masuk surga. Itu wajib kita mengatakannya. Namun kalau tidak ada nas, ya, dari Rasul, ya, dari ayat ataupun dari hadis, tidak boleh kita menfonis orang itu masuk surga sekalipun kita betul-betul tahu orang itu banyak beramal soleh. Kita ingat mungkin sabda Rasul SAW, fawalladhi nafsi biyadih inna ahadakum la ya'malu bi amali al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dira' fasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amali al-nar fa yadkhuluha. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ada salah seorang di antara kalian yang awal hidupnya mengamalkan perbuatan penghuni surga, sampai antara dia dengan surga selangkah saja, namun takdir mendahulunya, dia pun mengamalkan perbuatan penghuni api neraka, maka dia pun masuk api neraka. Ini Rasul katakan awal hidupnya baik, namun akhirnya su'ul khatimah, na'udzubillah min su'ul khatimah, masuk neraka. Kita enggak tahu nasib manusia di akhirat. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seandainya kita melihat orang itu ahli maksiat, ya, atau mungkin dia ahli bid'ah, tidak boleh menfonis urusan akhirat. Di dunia iya boleh kita menfonis orang ini sesat, sesuai dengan dalil tentunya, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan bukti yang nyata. Namun urusan akhirat ini kita serahkan kepada Allah. Ini masalah gaib. Ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wala nashhadu ala ahadin min al-qibla bi amalin ya'malu bi jannatin wala nar. Kita tidak boleh menfonis seorang pun dari kaum muslimin karena perbuatan yang dilakukan dengan surga atau dengan neraka. Ya, sekali lagi, ini masalah gaib, nasib manusia di akhirat kita serahkan kepada Allah. Kita tidak ikut campur dalam urusan itu, kecuali tadi kalau ada nas, ya, yang menyatakan, ya, fulan ini masuk surga kata Rasul, seperti al-asra mubasyaruna bil jannah, 10 sahabat yang pasti masuk surga, yang dijamin masuk surga, atau seperti ya kisah Thabit bin Qais bin Sammas radhiyallahu taala anhu, ya, ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wahai orang beriman jangan kalian mengeraskan suara kalian di hadapan Rasul. Ketika turun ayat ini, Thabit bin Qais bin Shammas radhiyallahu anhu mengurung diri di rumah. Rasul pun mencari tahu dari di mana Thabit bin Qais bin Shammas, kok tidak pernah kelihatan. Kemudian diutuslah sebagian para sahabat. Ketika itu ditanya, Thabit mengatakan, celaka diriku. Aku termasuk orang yang berkata di hadapan Rasul dengan suara yang lantang, yang keras. Maka amalku terhapus, kata Thabit bin Qais bin Shammas. Ketika Rasul diberitahu tentang ucapan Thabit bin Qais bin Shammas, Rasul mengatakan, bal huwa min ahlil jannah. Bahkan Thabit itu termasuk penghuni surga. Ini wajib kita yakini. Pasti Thabit bin Qais bin Shammas radhiyallahu anhu masuk surga dengan jaminan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Adapun yang tidak ada nas tentangnya, maka haram untuk kita menfonisnya surga dan neraka. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini sekaligus membantah tuduhan kalau dakwah Ahlussunnah, dakwah Salafiyah itu sering mengobral api neraka, suka menfonis orang masuk neraka. Ini sama sekali dusta, ini sama sekali tidak benar. Ketika kita mengatakan orang berbuat bid'ah itu diancam masuk neraka, kelompok-kelompok sesat itu diancam masuk neraka, ini hukum secara umum. Ini sebagaimana sabda Rasul, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini enggak menfonis orang perorangan. Ya. Demikian pula ini sama dengan firman Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhun nar. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Ini hukum secara umum, tidak menfonis orang perorangannya. Namun memang banyak orang yang gagal paham tentang hal ini. Ya, kita berbicara tentang kaidah umum, bukan menfonis orang perorangan. Ya. Dan sekali lagi kata Imam Ahmad, tidak boleh kita menfonis individu dari kaum muslimin masuk surga atau masuk neraka. Entah karena perbuatan kebaikannya, entah perbuatan jeleknya, tidak boleh kita fonis surga ataupun neraka. Ya, urusan akhirat ini masalah gaib, kita tidak tahu sama sekali. Kita serahkan kepada Allah. Kemudian kata Imam Ahmad, narjuli saleh, kita hanya bisa berharap agar orang yang saleh dari kaum mukminin mendapatkan surga Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kenikmatan di akhirat. Hanya berharap, hanya mendoakan, ya. Namun tidak boleh memastikan. Ini sama dengan ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Imam At-Tahawi mengatakan, "Narju lil muhsinina minal mu'minin an ya'fuwa anhum wa yadkhiluhumul jannata bi rahmatihi wa la na'man lahum wa la nashad lahum bil jannah." Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, kita ini hanya bisa berharap semoga orang-orang yang baik dari orang-orang beriman diampuni dosanya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya dengan rahmatnya. Namun kita tidak menfonis, tidak menghukumi mereka pasti masuk surga. Kita hanya bisa berharap saja. Kemudian beliau juga mengatakan, ini sama dengan ucapan Imam Ahmad, wa nakhafu alaih. Namun kita juga ada rasa khawatir, jangan sampai orang itu ditolak amal ibadahnya ketika di dunia, lalu dia mendapatkan siksa di akhirat. Wa nakhafu 'alal musii' al-mudhnib. Kita, kata Imam Ahmad, khawatir kalau-kalau orang yang berbuat dosa, berbuat bid'ah itu mendapatkan azab dari Allah. Namun kita enggak boleh menfonis orang itu pasti disiksa, orang itu pasti masuk neraka. Wa narjulau rahmatallah. Kita hanya bisa berharap semoga orang itu mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ini akidah Ahli Sunnah. Tidak menfonis urusan akhirat kecuali kalau ada dalil yang khusus tentangnya. Seperti tadi, 10 sahabat pasti masuk surga. Thabit bin Qais bin Syammas pasti masuk surga. Abu Lahab pasti masuk neraka. Tabat yada Abi Lahab bin Watab. Demikian pula dengan provokator kesyirikan di zaman jahiliyah, Amr bin Luhai Al-Khuzai, yang Rasul pernah diperlihatkan orang itu di dalam api neraka. Ini wajib kita meyakininya secara individu. Abu Lahab di neraka, Amr bin Luhai di neraka, ini wajib. Ya. Adapun yang tidak ada nas tentangnya, kita serahkan ilmunya kepada Allahu Azza wa Jalla. Masih berkaitan dengan hal ini juga, yaitu pembahasan kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari-nya Kitabul Jihad. Imam Bukhari mengatakan, la yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh menggelari orang itu syahid, ya. Syahid fulan, ya. Karena dia ikut perang misalnya, karena dia sangat luar biasa berjihadnya. Tidak boleh memvonis orang itu syahid. Karena kita juga enggak tahu hatinya apakah dia berjihad itu ikhlas ataukah tidak. Ya. Kemudian kalau kita lihat dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, Imam Ibn Hajar Asqalani membawakan dalil tentang bab tadi. Tidak boleh seseorang divonis, digelari dengan asyahid. Di antaranya kisah, ada seseorang di zaman Rasul, dia ini luar biasa beraninya dalam medan jihad, medan perang. Ya, para sahabat pun banyak mengaguminya, menyanjungnya, memujinya. Namun Rasul mengatakan, huwa finnar, orang ini di neraka. Padahal dohirnya, penampilannya dipuji oleh para sahabat. Namun Allah memberitahu kepada Rasul lewat wahyunya bahwasanya orang itu justru di dalam api neraka. Artinya apa? Kita tidak bisa menfonis orang perorangan individu tertentu masuk surga karena amal kebaikannya, atau menfonis orang itu masuk neraka karena amal kejelekannya, sampai ada dalil yang khusus tentangnya. Ya. Imam Bukhari sekali lagi mengatakan, la yuqalu fulanun syahid, tidak boleh mengatakan si fulan itu syahid, kecuali kalau memang ada dalil yang khusus tentangnya. Contoh misalnya, Rasul menggelari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan sebagai asyahid. Ketika Rasul naik di Gunung Uhud bersama Umar bin Khattab, bersama Utsman bin Affan, tiba-tiba gunung Uhud itu bergetar. Kata Rasul, ihda ya Uhud, tenanglah engkau wahai gunung Uhud. Ma alaika illa nabiyun wa syahidan. Karena tidak ada di atasmu kecuali seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW dan dua orang yang asyahid. Ya, ini boleh kita menfonisnya karena Rasul yang mengatakannya. Namun kalau tidak ada nas, tidak boleh kita menfonis orang ini pasti mati syahid atau digelari dengan asyahid. Poin yang ke-40, Imam Ahmad rahimahullah berkata, wa man laqiyallaha bi dzambin yajibu lahu bihin nar taiban ghaira musirrin alaih fa innallaha yatubu alaih. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah membawa dosa yang pada hakikatnya dia ini pantas masuk neraka, ya, namun dia sudah bertobat ketika di dunia, ya, maka Allah menerima taubatnya. Ini keadaan orang yang berbuat dosa. Ketika di akhirat, ya, orang ini ketika sudah bertobat di dunia, maka Allah akan menerima taubatnya. Sebagaimana janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Rabb kalian mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Janji Allah, yang bertobat sebelum meninggal dunia, entah dari kesyirikan, kekafiran, kebid'ahan, kemaksiatan, pasti Allah akan menerima taubatnya. Kata para ulama, man taba taballahu alaih. Barang siapa yang bertobat kepada Allah, Allah akan terima taubatnya. Ya. Wa yaqbalu taubata an ibadihi. Kata Imam Ahmad, Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu anis sayyiat. Dan Allah mengampuni kejelekan-kejelekannya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan, ya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali yang bertobat dan dia beriman dan dia beramal amalan yang saleh, maka Allah ganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Allah juga mengatakan tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika mereka berbuat dosa, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim walam yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang bertakwa ketika jatuh ke dalam kekejian atau mendzalimi diri mereka, mereka pun langsung bertobat kepada Allah, ingat kepada Allah, ya, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, dan dia tidak meneruskan perbuatan dosanya sedangkan dia mengetahui. Ini adalah keadaan orang berbuat dosa, yaitu yang bertobat ketika di dunia sebelum meninggal dunia, maka Allah akan hapus dosa-dosanya, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, wa man laqiyahu wa qad uqima 'alaihi haddu dzalika dzambi fid dunya fa huwa kafaratuhu. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan dia di dunia ini sudah ditegakkan hukum syariat atas dosanya, maka itu adalah kafarah, penghapus dosanya. Contoh, orang yang membunuh, kemudian dia dikisos. Orang yang mencuri, kemudian dia dipotong tangannya. Atau orang yang berzina, kemudian dia dirajam. Kalau sudah menikah, kalau belum menikah, dia dicambuk 100 kali. Ini namanya al-hudud, sanksi atas dosa-dosa tertentu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Orang itu ketika sudah ditegakkan hukuman al-had tadi di dunia, maka itu sebagai penghapus dosanya. dalam hadis riwayat Bukhari, sebagaimana kata Imam Ahmad di sini, kama ja'a fil khabar an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang telah Rasul sabdakan dalam hadis beliau. Dalam Sahih Bukhari, Rasul pernah mengatakan, man asaba minkum haddan fa ukhidha bihi fa huwa kafaratul lahu. Barang siapa yang dia itu terkena sanksi hukuman al-had, dan dia dihukum dengan hukuman Islam tadi, maka itu sebagai kafarah, penghapus dosanya. Wa in satarahullah, fa amruhu ilallah. Namun kalau kata Rasul, orang itu tidak sampai ditegakkan hukuman di dunia, maka nasibnya di akhirat, apa kata Allah Azza wa Jalla? Jika Allah insya'a afa'anhu, jika Allah berkehendak, kata Rasul, Allah ampuni dia, wa insya'a azabahu au aqobahu. Jika Allah berkehendak, Allah akan memberikan hukuman sanksi kepadanya di akhirat. Intinya, di sini kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, orang yang telah ditegakkan hukuman had, itu akan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini seperti orang yang bertobat tadi. Orang yang berbuat dosa besar, ini ada dua keadaan. Ada yang bertobat langsung kepada Allah, ada pula yang ditegakkan hukuman, dan dua-duanya nasibnya itu sama, diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Keadaan yang kedua dari orang yang berbuat dosa di akhirat bagaimana? Wa man laqiyahu musirran ghaira ta'ibin minad dzunub. Poin ke-42. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah di akhirat dalam keadaan dia ini belum bertobat dari dosanya di dunia, yang itu mengharuskan dia mendapatkan sanksi, fa amruhu ilallah. Maka nasibnya di akhirat, apa kata Allah? Apa kata kehendak Allah? Insya'adzaba wa insya'aghafaralah. Jika Allah berkehendak, Allah mengadabnya dulu. Dan jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Jadi kalau yang pertama tadi sudah bertobat, atau yang ditegakkan hukuman di dunia, itu dosanya diampuni. Insya'Allah masuk surga. Yang kedua, orang ini dulunya di dunia banyak berlumuran dengan dosa. Tentunya dosa-dosa besar misalnya. Namun dia belum bertobat sampai mati. Bagaimana nasibnya di akhirat? Ahlus Sunnah mengatakan, orang itu nasibnya apa kata kehendak Allah. Tidak langsung dipastikan masuk surga, tidak bisa dipastikan masuk neraka. Bisa jadi Allah ampuni langsung, Allah masukkan ke dalam surganya. Atau bisa jadi orang itu masuk neraka, Allah siksa dulu, nanti suatu saat Allah akan masukkan surga. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dibahas oleh para ulama untuk membantah kelompok Al-Khawarij. Kelompok Khawarij, mereka mengatakan pelaku dosa besar, kalau belum bertobat di dunia, pasti kekal di dalam api neraka. Pasti Allah siksa. Ini tidak benar. Kenapa demikian tadi? Rasul bersabda, wa in satarahullah. Ketika orang itu berbuat dosa besar, namun Allah tutupi, maka fa'amruhu ilallah. Nasibnya di akhirat, apa kata Allah? Jika Allah berkehendak, Allah ampuni langsung masuk surga. Jika Allah berkehendak, Allah siksa dulu dia dalam api neraka. Namun pelaku dosa besar tidak kekal di dalam api neraka. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berlainan dengan akidah kelompok Al-Khawarij. Demikian pula Allah berfirman dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Kalau berbuat syirik, menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, tidak ada ampun, tidak ada maaf dari Allah. Pasti kekal di dalam api neraka. innahu man yushrik billah faqad harramallahu alil janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya kekal di dalam api neraka. Allah enggak akan ampuni dosa orang yang berbuat syirik kalau dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat dari kesyirikannya. Namun kalau dosa selain syirik, ini kata Allah masih ada harapan untuk diampuni, ya. Ada harapan untuk bisa langsung masuk surga, ya. Meskipun tidak semuanya, ya. Namun Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Ya, kata Imam Ahmad, barang siapa yang berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan membawa dosa besar, belum bertobat di dunia, maka itu nasibnya terserah apa kata Allah. Jika Allah berkehendak, Allah azab di neraka. Dan jika Allah berkehendak, Allah mengampuni dosa-dosanya. Kalau kelompok Khawarij tadi mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam api neraka, sama dengan ajaran kelompok Mu'tazilah, mengatakan pelaku dosa besar juga kekal di dalam api neraka. Al-Sunnah mengatakan pelaku dosa besar tidak kekal di dalam api neraka. Dia bisa langsung masuk surga, dan dia juga bisa masuk neraka. Namun kalaupun masuk neraka tidak kekal. Bahkan juga kalau kita bahas, pelaku dosa besar juga berhak mendapatkan syafaat Rasul. Rasul bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Bisa jadi orang itu sebetulnya layak masuk neraka karena dosa-dosanya. Namun dengan sebab syafaat Rasul, orang itu tidak jadi masuk neraka. Ataupun orang itu terkadang sudah masuk neraka, namun dikeluarkan dengan syafaat Rasul dari api neraka tersebut. Bahkan dalam hadis yang diistilahkan dengan hadis Jahannamiyun, orang-orang yang sudah terpanggang, terbakar di dalam neraka Jahannam, Allah keluarkan lagi. Kemudian dimasukkan ke dalam Nahrul Haya, sungai kehidupan. Sampai dia pun tumbuh normal menjadi manusia, dia pun masuk ke dalam surga. Ada manusia-manusia yang dikeluarkan dari api neraka dari para pelaku dosa besar. Yang penting masih ada tauhid, ada keimanan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul berkata kepada para malaikat, akhriju minan nari man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman. Keluarkanlah dari api neraka orang-orang yang masih ada sedikit keimanan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar selain syirik tadi, itu masih ada ampunan atau harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nasibnya di akhirat tidak boleh kita katakan pasti di neraka atau pasti di surga. Ini apa kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin yang ke-43, Imam Ahmad mengatakan wa man laqiyahu min kafirin azzabahu wa lam yaghfir lahu. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dari orang-orang kafir, atau non-muslim lah, dua-duanya sama, kafir, non-muslim, namun tidak perlu dihapus kata-kata kafir. Wa malak yaumin kafir, karena ini istilah Al-Quran. Allah mengatakan, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarul bariyah. Sesungguhnya, orang-orang kafir dari ahlil kitab dan orang-orang musyrikin, mereka kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Ini harus kita yakini secara umum. Orang kafir pasti masuk neraka. Wa man laqiyahu min kafirin azzaba wa lam yaghfir lahu. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dari orang kafir, Allah pasti mengazabnya, tidak mungkin Allah mengampuninya. Sebagaimana tadi ayatnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau dosa kekufuran. Syirik besar ataupun kufur besar. Dan tadi Allah mengancam orang yang berbuat syirik kekal dalam api neraka, haram masuk surga. Orang yang kafir dari ahli kitab, dari orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Meskipun kata para ulama, ini hukum secara umum, ya, per orang-orangnya, ya, meskipun dia jelas orang Nasrani, ya, tidak boleh langsung kita katakan kalau mati pasti dia di neraka. Yang pertama, kita nggak tahu orang itu mungkin masuk Islam dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ya. Seperti kisah Raja Najasyi, semua penduduk Najasyi, ya, semua menterinya nggak tahu kalau dia sudah masuk Islam, bahkan keluarganya nggak tahu dia sudah masuk Islam, ya. Dia mati dalam keadaan Muslim. Rasul pun apa? Mensolatinya solat ghaib. Ya. Ini salah satu bukti, salah, ya, dalil, tidak boleh sembarangan kita menfonis urusan neraka. Ya. Kata Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan sebagainya, meskipun orang itu jelas-jelas kafir, tidak boleh kita mengatakan orang ini pasti di neraka. Karena sekali lagi bisa jadi orang itu sudah masuk Islam, kita tidak tahu. Namun secara umum wajib kita mengatakan orang-orang kafir, musyrik, pasti kekal di dalam api neraka. Bedakan menghukumi secara umum dengan menghukumi secara individu. Kemudian, poin yang ke-44, warajamu haqqun ala man zana wa qad uhsina idza i'tarafa au qamat alaihi bayyinatun. Hukum rajam itu hak, ya, benar, layak dan berlaku atas orang yang berzina dalam keadaan statusnya sudah menikah. Apabila dia mengakui perbuatan kejinya tersebut atau telah tegak bukti-buktinya. Kata para ulama, ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Aqidah Masalah Rajam, karena secara asal ini masalah fikih, ya. Dalam pembahasan fikih dibahas masalah al-hudud, masalah hukum rajam, hukum potong tangan, qisas. Namun kenapa kok dimasukkan dalam kitab Aqidah? Ini disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah, kitab Aqidah beliau ini, karena kelompok Khawarij mereka mengingkari adanya hukum rajam. Dengan dalil enggak ada dalam Al-Qur'an masalah apa? Rajam. Ya, tidak ada dalam ayat Al-Qur'an tentang diberlakukannya hukum rajam. Ini akidah kelompok Khawarij, maka Imam Ahmad menyampaikan al-rajamu haqqun. Ini seperti pembahasan masalah membasuh al-khuf, sepatu atau kaos kaki ketika mau wudu. Itu asalnya pembahasan fikih, cuma terkadang dimasukkan ke dalam pembahasan akidah oleh para ulama, di antara sebabnya karena kelompok Syiah Rafidhah mereka mengingkari syariat membasuh al-khuf, sepatu ataupun kaos kaki tersebut. Di sini juga demikian, Imam Ahmad menyebut masalah rajam ini dalam rangka membantah kelompok Khawarij yang mengingkari adanya hukum rajam dengan dalil kata mereka di dalam Al-Qur'an itu tidak ada. Dan ini secara umum salah satu ciri khas ahli bid'ah. Kelompok sesat itu diantaranya menyatakan yang dijadikan landasan hukum hanya Al-Qur'an. Hadis itu tidak berlaku kalau di dalam Al-Qur'an tidak ada. Ini ucapan yang batil. Al-Sunnah mengatakan hadis itu meskipun tidak ditopang, didukung oleh ayat misalnya, itu dia sudah menjadi hujjah. Ya. Dan Rasulnya mengatakan demikian. Ala inni utitul Qur'an wa mislahuma, ketahuilah aku diberi yang semisal dengan Al-Qur'an. Yaitu al-hadis. Artinya kata Rasul, Al-Quran dan hadis itu satu derajat dalam sisi hujjah. Sebagai dalil, sebagai hujjah. Ya. Dulu pernah kita sampaikan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di antaranya, hadis membawa hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Misalnya seperti hukum bangkai binatang laut. Kata Rasul, halal maitatuhu. Halal bangkai binatang laut. Itu tidak ada dalam Al-Quran secara spesifik. Dalam artian tidak ada secara nas seperti itu dalam Al-Quran. Ya. Namun yakini, sebetulnya dalam Al-Quran itu sudah ada penopang terhadap hadis Rasulullah SAW. Apa di antaranya sabda atau firman Allah, wa ma atakum rasulu fakhudhu. Apa yang Rasul ajarkan ambillah. Dan di antaranya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ahlussunnah mengatakan ya, wajib bagi kita berpegang teguh dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun seandainya tidak ada ya penopang khususnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, misalnya Rasul mengharamkan ya binatang yang bertaring. Ini ada penjelasannya dalam hadis, tidak ada dalam ya ayat. Tetap wajib kita apa? Ya memakai hadis tersebut. Ya. Adapun masalah rojam, ini sebetulnya ada dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Namun dihapus lafadznya, namun maknanya masih berlaku. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu ada ayat yang berbunyi di dalam mushaf, di dalam Al-Qur'an. Asy-syekhu wa syekhatu idza zanaya farjumuhuma albatana kalan minallah. Ya. Itu dulu ada ayat yang dibaca oleh para sahabat seperti itu dalam Al-Qur'an. Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, kemudian mereka berzina, maka farjumuhuma, rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Namun lafaz itu sudah dihapus dalam mushaf yang ada sekarang. Ya. Namun kata Umar bin Khattab, maknanya tetap berlaku. Ini yang tidak dipahami oleh kelompok Al-Khawarij. Seandainya pun itu tidak ada, namun Rasul ya sebagaimana dalam terusan ya ucapan beliau Imam Ahmad mengatakan poin yang ke-45, waqad rajama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah mengamalkan hukum rajam. Rasul telah merajam seorang yang bernama Ma'is ya, perempuan yang bernama atau yang dijuluki Al-Ghamidiyah Al-Juhainiyah. Bahkan Rasul pernah merajam laki-laki dan perempuan dari orang-orang Yahudi ketika mereka mengakui perbuatan keji mereka tersebut. Ya, ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ar-rajamu haqqun. Hukum rajam itu tetap berlaku dan itu hak ya, di antara dalilnya karena Rasul pernah mempraktikkannya, waqad rajamatil a'immatur rasyidun. Demikian pula khulafa rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka juga mempraktekkan hukum rajam kepada orang-orang yang berbuat zina yang statusnya sudah menikah. Adapun yang belum menikah, Allah mengatakan az-zaniatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki atau perempuan dan laki-laki yang berzina dalam statusnya dia belum menikah, maka cambuklah 100 kali. Ini semuanya telah dipraktikkan oleh Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul atau Khulafa Ar-Rasyidun. Dan yang berhak menegakkan hukum ini adalah pemerintah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Bukan perorangan, bukan ormas, bukan yayasan atau apapun perkumpulan itu. Yang berhak menegakkan hukum tersebut adalah pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh diambil oleh rakyat jelata, oleh selain pemimpin kaum muslimin. Kemudian poin yang ke-46, wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam au abghadahu bihadatsin kana minhu au dzakara masawi'ahu kana mubtadi'an hatta yatarahama alaihim jami'an wa yakunu qalbuhu lahum saliman. Barang siapa yang mengolok seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencela, mencaci maki satu saja dari sahabat Rasulullah SAW, atau dia membencinya karena suatu hal yang ada dari diri seorang sahabat tadi, atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekannya, maka dia adalah ahli bid'ah. Ya. Salah satu yang mengeluarkan orang dari ahli sunnah, kalau orang itu mencaci maki satu saja dari sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Makanya di awal kitab Imam Ahmad mengatakan orang itu keluar dari ahli sunnah kalau dia menyelisih salah satu prinsip-prinsip ahli sunnah yang beliau bawakan. Di antaranya, kalau orang itu mencaci maki satu saja dari sahabat Rasulullah SAW, orang itu dikatakan ahli bid'ah, di luar ahli sunnah wal jamaah. Ya. Sampai orang itu mendoakan para sahabat dan hatinya betul-betul selamat dari kedengkian, kebencian terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ada beberapa sikap ahli sunnah terhadap para sahabat. Yang pertama, mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan mencintai kaum al-ansar. Ya. Kemudian yang kedua, memuji para sahabat. Karena Allah dan Rasul memuji para sahabat di dalam ayat Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadur Rasulullah walladina mau asyidda al-kufar wa hamau bainahum. Wasabikuna al-awwalun minal muhajin wal-ansar walladina taba'um bi'ihsan. Rasul mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku. Ini kewajiban kita memuji para sahabat karena Allah dan Rasul memuji mereka. Yang ketiga, mendoakan mereka dengan kebaikan. Sampai kata Imam Ahmad tadi, orang itu dikatakan ahlil bid'ah karena mencaci seorang sahabat, sampai orang itu mendoakan para sahabat dengan rahmah, rahimahumullah, atau radhiyallahu ta'ala anhu, atau radhiya anhum. Ini adalah salah satu pembeda antara ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah. Yang keempat, yaitu tidak mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, sikap ahli sunnah terhadap para sahabat, yaitu meniti jejak para sahabat dalam beragama, dalam berakidah, beribadah, berdakwah, dan seterusnya. Dan para ulama sangat amat keras sikapnya terhadap orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad di sini mengatakan orang yang mencela satu saja dari sahabat, dia adalah ahli bid'ah. Ya. Imam Abu Zur'a Ar-Razi mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Kalau Anda melihat ada seseorang mencaci maki satu sahabat Rasul, ketahuilah dia adalah zindik alias munafik. Ya. Imam Malik rahimahullah mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah di antara sebabnya karena mereka membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan Imam Ahmad dan yang lainnya. Karena para sahabat adalah manusia yang sangat berjasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Bifadlillah, dengan karunia dari Allah, kemudian dengan perjuangan para sahabat, Islam itu sampai kepada kita. Ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah sampai kepada kita lewat jasa-jasa perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita menjaga lisan hati terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah yaitu menjaga hati, menjaga lisan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mencaci maki, memperolok seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ke-47, Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Wan nifaku huwal kufru." Kemunafikan adalah kekafiran. Yang dimaksud dengan nifak di sini adalah nifak besar. Nifak ada dua, sebagaimana kufur ada dua, syirik juga sama ada dua. Nifak besar, kufur besar, syirik besar. Ada nifak kecil, ada kufur kecil, ada syirik kecil. An-nifak, kemunafikan adalah kekafiran. Ini yang dimaksud adalah kemunafikan besar. Yaitu apa? An yakfura billah. Yaitu dia mengkufuri Allah di dalam hatinya. Namun wa ya'budu ghairahu. Dan dia menyembah selain Allah. Namun dia yudhirul Islam fil alaniyah. Menyembunyikan kekafiran. Namun dia menampakkan keislaman. Zahirnya enggak sama dengan batinnya. Itu orang munafik. Ada nifak besar, ada nifak kecil. Nifak besar yaitu menyembunyikan kekafiran, menyembunyikan kedengkian terhadap Islam dan kaum muslimin, ya, namun menampakkan keimanan, keislaman, kebaikan di hadapan kaum muslimin. Mislul munafikin alladzina kanu ala ahdi Rasul sallallahu, seperti orang-orang munafikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyimpan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Mereka menyimpan kebencian terhadap Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengaku juga beriman. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila orang-orang munafikin berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan, kami beriman. Namun ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, kami bersama kalian, kami hanya memperolok orang-orang yang beriman. Ini orang-orang munafikin, Allah bongkar kedok mereka di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Allah turunkan satu surat khusus tentang mereka, yaitu surat Al-Munafiqun. Allah mengatakan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada engkau Nabi Muhammad orang munafikin, mereka mengatakan, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah, Allah tahu engkau adalah utusannya, dan Allah bersaksi orang munafikin ini lakadzibun, berdusta. Demikian pula Allah mengatakan ciri orang munafikun, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai benteng. Ucapan mereka dusta, namun mereka bungkus dengan sumpah. Mereka jadikan sumpah mereka itu sebagai benteng untuk menutupi, melindungi kedustaan mereka. Dan mereka suka menghalangi manusia dari jalan Allah. Contoh, mereka membangun masjid Dirar untuk menjauhkan para sahabat kaum muslimin dari majlisnya, masjidnya Rasulullah SAW. Terus mereka ini suka memprovokasi dakwah at-tauhid, dakwah sunnah. Ini ciri orang-orang al-munafiqin. Allah juga mengatakan, wa idza ra'aitum tujibu ka ajsamuhum. Kalau engkau melihat mereka, kalian ini kagum terhadap penampilan mereka, secara fisik, secara penampilan, casing mereka luar biasa, menakjubkan. Namun, isinya penuh dengan racun. Allah juga mengatakan, wa iyyakulu tasma' li qaulihim. Kalau mereka berkata, kalian akan dengarkan ucapan mereka. Terkadang orang-orang munafikin ini, sangat indah retorikanya. Maka hati-hati, enggak semua retorika yang indah itu menunjukkan kebenaran. Allah mengatakan orang munafikin, iyyakulu tasma' li qaulihim ka'annahum khushubun musannada. Namun Allah mengatakan, humul aduwwu fahdharhum. Mereka adalah musuh kalian, hati-hati dengan mereka. Di zaman Rasul saja ada orang munafikin, apalagi di zaman sekarang. Kelihatannya berjuang untuk Islam, padahal pada hakikatnya dia menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Maka wajib untuk berhati-hati. An-nifaq wal kufur, kemunafikan adalah kekufuran. Sekali lagi, ini yang dimaksud adalah kufur niat besar, nifaq besar. Sebagaimana Allah mengatakan, wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Namun Allah mengatakan mereka ini bukan orang-orang yang beriman. Hanya ucapan di bibir saja. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Kemudian kata beliau, wa qauluhu salasun man kunna fihi fahuwa munafik. Ala taghlid narwiha kama ja'at. Kata Imam Ahmad, Rasul bersabda tiga perangai yang barang siapa memilikinya, dia adalah munafik. Kalau dalam riwayat, arbaun, empat perangai. Dalam riwayat, Rasul mengatakan, ayatul munafik salas. Tanda orang itu munafik, ada tiga. Idha haddatha kadab. Jika berkata dia berdusta. kemarin bilang ini warnanya kuning, sekarang mengatakan tidak, saya kemarin mengatakan merah. Ini namanya dusta, ini tanda kemunafikan. Ya, idza haddatsa kadzab, jika berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia mengingkari. Ya, mungkin barangkali sudah hitam di atas putih, sudah MOU, sudah perjanjian tertulis namun tetap diingkari misalnya. Ya, ini namanya mengingkari janji. Idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan, jika dia diberikan amanah dia mengkhianati. Dalam riwayat wa idza ahada ghadar, jika dia sudah melakukan perjanjian damai dia ghadar, dia berbuat curang, dia tidak mengikuti perdamaian tersebut. Mungkin sudah damai, sudah rangkulan, namun ternyata mungkin menyerang dari luar. Mungkin di dunia nyata kelihatannya sudah baikkan, namun di dunia maya ternyata dia menyerang. Nah, ini termasuk ciri-ciri orang munafik. Idza ahada ghadar, jika dia membuat perjanjian atau perjanjian damai misalnya, dia berbuat curang. Ini tanda kemunafikan. Kata Rasul, tiga perangai yang jika engkau memilikinya, engkau termasuk munafik. Ini munafik kecil, nifaq al-asghar. Kemudian kata Imam Ahmad, wala nufassiruha, dalam artian tidak boleh kita tafsirkan dengan tafsir yang salah. Tidak boleh kita mengatakan tanda kemunafikan itu berarti orang itu munafik, murtad, keluar dari Islam. Tidak. Cuma memang berbahaya kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Dan Rasul juga pernah mengatakan, tajiduna syarun nasi dal wajahin, engkau mendapati orang yang paling jelek, yang paling jahat, yang paling busuk, yaitu yang memiliki dua wajah. Di hadapan kelihatannya baik, ternyata di belakang dia mencaci maki, menfitnah, menuduh dengan tuduhan yang batil, dan dia menyerang, menikam dari belakang. Ini ciri-ciri orang-orang al-munafikun. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Allah tadi, humul adu, mereka adalah musuh. Fahdharhum, hati-hati dengan mereka, waspada dari bahaya mereka. Wa qauluhu, Rasul bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Rasul pernah bersabda, jangan kalian kembali setelahku dalam keadaan kafir tersesat, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Wa mislu, Rasul juga pernah bersabda, idza iltaqal musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar, apabila dua orang muslim bertemu dengan kedua pedang mereka, maka yang membunuh dan yang terbunuh di dalam api neraka. Rasul juga bersabda, sibabun muslim fusukun wa qitalu kufrun, mencela orang muslim itu kefasikan, memeranginya kekufuran. Rasul juga pernah bersabda, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, apabila atau barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka dosa pengkafiran kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Rasul mengatakan, kufrun billah tabarruun min nasab wa indaqa, termasuk kekufuran kepada Allah kalau orang itu berlepas daripada nasab keturunannya. Kata Imam Ahmad, wa nahu hadil ahadits mimma qad saha wa hufidha fa inna nusallim lahu. Hadis-hadis semisal dengan ini yang sahih dari Rasulullah SAW, wajib kita tunduk patuh kepadanya. Dalam artian wajib kita menerima hadis-hadis tersebut. Wa illam na'lam tafsiraha wa la nataklam fiha. Kalau kita enggak tahu penafsirannya, kita diam, enggak boleh mentafsirkannya. Namun wajib tetap kita mempelajari apa makna hadis-hadis tadi. Ya, yang mana kata para ulama hadis-hadis tadi itu kata-kata kufur, itu berkaitan dengan kufur kecil. Seperti yang kita katakan, ada kufur besar, ada kufur kecil. Contoh tadi, Rasul mengatakan, memerangi orang muslim, itu kekufuran. Namun maksudnya kufur kecil, bukan kufur besar. Ini juga sebagai bantahan kepada kelompok Khawarij, yang mereka salah mentafsirkan surat Al-Ma'idah 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa'il kahumul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. kelompok Khawarij alias kelompok teroris, mereka mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir murtad, halal darahnya. Ahlu sunnah, ulama salaf terdahulu, mereka memperinci permasalahan ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir dari kalangan sahabat, mengatakan kata-kata faulaikahumul kafirun, kufrun la yang kulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dalam riwayat kufrun duna kufrin, kufur kecil. Demikian pula ulama tabin atau bin Abi Rabah mengatakan faulaikahumul kafirun, kufur di situ kufur kecil. Jadi kata-kata kufur dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada dua macam. Kufur besar, ada kufur kecil. Sebagaimana nifak, ada kemunafikan besar, kemunafikan kecil. Kesyirikan juga demikian, kesyirikan besar, kesyirikan kecil. Ini semuanya wajib kita kembalikan kepada pemahaman para salafus saleh atau kepada pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wala nujadilu fiha, tidak boleh kita mendebat hadis-hadis tadi, tidak boleh kita menentangnya. Wajib kita sami'na wa shaddaqna, dan kita pahami dengan pemahaman para salafus saleh. Wala nufassiru hadil ahadits illa mislama ja'at wala narudduha illa bi haqqi minha. Tidak boleh kita mentafsirkan hadis itu sembarangan kecuali dengan apa yang dipahami oleh Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan lagi poin 49. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wal jannatu wan naru makhluqatani qad khuliqata kama ja'an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Sunnah mengatakan surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah. Ya, ini dibahas oleh para ulama Al-Sunnah dalam kitab akidah untuk membantah kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mengatakan surga dan neraka itu sekarang belum ada. Sesuai dengan akal picik mereka, kalau surga dan neraka ini sekarang sudah ada, sedangkan belum ada penghuninya, itu kata mereka sia-sia alias mubazir. Ahlussunnah mengatakan surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan berdasarkan dalil ayat ataupun hadis. Kalau dalam ayat, contoh misalnya Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi yang bertakwa. Di situ ada kata-kata uiddat, fi'il madhi. Kata kerja lampau, sudah Allah siapkan surga itu. Demikian pula dengan neraka. Allah mengatakan uiddat lil kafirin, Allah telah siapkan bagi orang-orang kafir. Tidak ada yang sia-sia. Dan kata para ulama, di antara bukti tidak sia-sianya surga dan neraka meskipun belum ada penghuninya, Allah telah menggunakan surga untuk memberikan kenikmatan bagi orang-orang yang di alam barzah yang bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir. Dibentangkan surga baginya meskipun dia di alam barzah. Tidak sia-sia. Demikian pula dengan neraka, Allah sudah ciptakan dan Allah telah gunakan untuk menyiksa orang-orang kafir yang ada di alam barzah seperti Fir'aun. An-naru yuradun 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Jadi Ahlussunnah mengatakan surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan, Allah sudah sediakan. Sekarang ini sudah ada, maujudatani al-an. Sudah ada sekarang. Kalau dalam hadis dalilnya adalah sabda Rasul, dakhaltul jannah faraitu qasran. Aku pernah masuk surga dan aku melihat istana di dalamnya. Rasul mengatakan raaitul kautsar, aku telah melihat sungai di surga namanya al-kautsar. Wa talatu fil jannah faraitu aktsara ahliha kada wa talatu fil nar faraitu kada wa kada. Rasul juga pernah diperlihatkan surga dan kebanyakan penghuninya demikian-demikian. Rasul juga ditampakkan neraka dan penghuninya demikian-demikian. Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fahuwa mukadzibun bil Qur'an wa ahadisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengatakan surga dan neraka itu belum diciptakan, maka dia telah berdusta atau mendustakan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang lagi, Imam Ahmad mengatakan, barang siapa yang menyangka surga dan neraka belum diciptakan, maka dia telah mendustakan Al-Quran. Tadi ayatnya, uiddat lil kafirin, uiddat lil muttaqin. Dan dia juga mendustakan hadis-hadis Rasul SAW yang disampaikan oleh beliau tadi. wala ahsibuhu yu'min bil jannah wan nar. Dan kata Imam Ahmad, aku kira orang itu enggak beriman kepada surga dan neraka. Poin yang terakhir ya dari kajian kitab Ushul Sunnah, poin yang terakhir Imam Ahmad mengatakan, wa man mata min ahlil kibla muwahhidan yusalla alaih. Orang yang meninggal dunia dari kaum muslimin dan dia bertauhid, dia layak disolati. Wa istaghfar lahu, dimintakan ampun kepada Allah baginya. Wa la yuhjab anul istighfar, tidak boleh ditinggalkan istighfar kepadanya atau atasnya. Wa la tutrakus salatu alaihi lidambin adnamahu saghiran kan au kabiran, tidak boleh dia ditinggalkan begitu saja, tidak disolati meskipun dia berbuat dosa kecil atau besar. Amruhu ilallah ta'ala, adapun urusan akhirat Allah yang maha tahu. Tetap kewajiban kita selama dia masih muslim, kita salati, kita sembahyangkan di pemakaman kaum muslimin dan kita doakan walhamdulillahi wahda wa salawatuhu ala muhammadin wa alihi wa salam tasliman. Ini akhir daripada pembahasan kitab Ushul Sunnah atau Akidah Imam Ahlus Sunnah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya, memudahkan untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pelajaran ini dan berusaha untuk mengamalkannya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwatal Islam, kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan. Kami tunggu di 0218236543 dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat, kirimkan di 0819896543. Silahkan untuk telepon yang pertama yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, kami tunggu. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana ini?
Ibu Suryani di Padang.
Silakan Ibu pertanyaannya.
Ini pertanyaan di luar tema, Pak.
Iya.
Kalau kita sholat di waktu sujud itu kan disunahkan suruh berdoa gitu ya. Setelah kita membaca Subhanarabbiyal A'la 3 kali. Iya. Terus kita membaca doa apa yang kita mau gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah kita dengan membaca itu karena kita nggak bisa bahasa Arab kan, mesti pakai bahasa daerah atau gimana kan? Nah, itu diucapkan atau di dalam hati, kan?
Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan.
Ya, jawabannya saya ucapkan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ya, intinya apakah boleh berdoa dengan selain bahasa Arab ketika sujud waktu sholat? Saya pernah menerjemahkan kajian atau soal jawab bersama Syekh Ali bin Hasan Ali Al-Halabi Al-Athari Hafizullah Ta'ala, ulama dari Yordania, ketika beliau di Surabaya. Dan beliau juga ditanya masalah ini, yang kata beliau rahmat Allah itu sangat luas, maka intinya boleh orang itu ketika tidak bisa bahasa Arab dan ketika sujud berdoa dengan selain bahasa Arab. Cuma meskipun demikian, kalau kita ragu, kita doa semampu kita yang kita hafalkan dari ayat ataupun dari hadis. Adapun kalau kita mau pakai selain bahasa Arab, coba di waktu-waktu yang lain yang juga mustajab insya Allah, daripada kita doa namun dengan bahasa selain Arab tapi kita ragu diterima atau tidak. Sedangkan dalam adab berdoa itu butuh keyakinan, butuh sugesti agar diterima doa kita. Secara asal kalau Syekh Ali bin Hasan mengatakan boleh dengan selain bahasa Arab. Cuma sekali lagi kita arahkan, seandainya kita masih ragu, coba doa dengan bahasa selain Arab itu di luar waktu sholat agar kita dengan yakin. Cuma sekali lagi kalau hukum asalnya, kalau menurut Syekh Ali bin Hasan itu dibolehkan. Wallahu ta'ala alam.
Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya kami undang kembali, silahkan untuk telepon yang kedua di 0218236543. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana?
Bapak Talkasi Tegal.
Ya,
ini
silahkan.
Di lingkungan saya itu kan ada yasinan ya. perizinan, kemudian istilahnya kirim doa. Diawali berdoanya itu mendoakan pada orang yang orangnya nggak karuan siapa, orang yang mati lebih dulu, orang yang bapak di daerah itu, ya. Ada di desa, di kabupaten, gitu, di atas pedasa. Jadi yang pertama yang tanyakan, apakah kirim doa orang yang misalnya tahlilan mengirim doa, itu ada tuntunan yang jalan. Kemudian berdoa itu mengirimkan doa, mendoakan orang-orang yang tidak sholat gitu. Ya, tidak sholat gitu. Orangnya tidak karuan tahunnya berapa. Gitu. Ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, yang pertama berkaitan dengan ritual, membuat acara-acara khusus, ya, berkumpul di acara tertentu, hari tertentu, ya, atas kematian, ya, seorang muslim misalnya, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah alaihi wasallam, ya, atau kirim doa bersama-sama, ini juga tidak pernah dilakukan Rasulullah alaihi wasallam. Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amna fahuwa raddun, barang siapa yang berbuat suatu amalan ibadah tidak sesuai dengan sunnahku, maka tertolak. Ya, Rasul pernah ditinggal mati oleh istri beliau Khadijah, ditinggal mati oleh putra beliau Ibrahim, namun beliau tidak pernah membuat kumpul-kumpul seperti itu. Maka tugas kita mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian secara asal siapapun yang meninggal dari kaum muslimin seperti kata Imam Ahmad tadi, tetap dibolehkan untuk kita mendoakan, tetap dibolehkan untuk kita memohonkan ampun kepada Allah untuk yang meninggal dunia tersebut. Makanya ketika orang itu meninggal dunia, selama kita masih meyakini dia muslim, apapun dosa yang dilakukan selain syirik dan ya kita enggak bisa mengkafirkannya, maka tugas kita tetap sama mensolatinya, dan dalam salat itu ada doa mendoakan orang itu. Ya, maka sekali lagi ini salah satu yang wajib untuk kita lakukan sebagai seorang muslim terhadap saudaranya, tetap mendoakan. Nah, wallahu taala alam.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan dari pesan singkat. Silahkan untuk Anda bertanya melalui pesan singkat, kirimkan di 0819896543. Kami bacakan dari hamba Allah. Ustaz, apa tujuan orang munafik dia menghina Islam, dan apakah di hati mereka masih ada keimanan, Ustaz?
Ya, sebenarnya kita sampaikan tadi, kalau yang dimaksud kemunafikan besar, tentunya tidak ada keimanan sama sekali. Dalam hatinya yang ada adalah kebencian, permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin. Makanya, orang-orang munafik ini kalau ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, pasti mereka berada di balik tentara orang-orang kafir. Ya, sebagaimana dulu perang Al-Ahzab, mereka bergabung dengan istilahnya pasukan sekutu dari orang-orang kafir tersebut. Ya. Maka orang-orang munafik dalam kategori nifak besar, tentunya tidak ada keimanan dalam hatinya. Tujuan tidak lain adalah untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Meskipun terkadang dengan cara yang tidak langsung, tidak frontal. Terkadang dengan istilahnya bermain cantik. Terkadang dengan bermain licik. Ya. Intinya Allah mengatakan, humul adu, hati-hati dengan orang munafik. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kenapa orang munafik Allah katakan humul adu? Seolah-olah musuh kita hanya orang munafik. Tidak. Musuh kita banyak. Dari orang kafir, musyrik. Cuma yang paling berbahaya adalah orang-orang munafikin. Yang mereka ini sifatnya musuh dalam selimut. Karena mereka ini tidak nampak. Ini yang lebih berbahaya. Wajib diwaspadai. Makanya Allah mewanti-wanti. Humul adu fahdharhum. Hati-hati, kata Allah, terhadap mereka. Mereka adalah musuh. Artinya musuh yang paling berbahaya adalah musuh dari orang-orang al-munafikin. Makanya juga Rasul mengatakan tadi, tajiduna syarun nasi dal wajhain. Engkau mendapati orang yang paling jahat, yang paling buruk adalah yang memiliki dua muka. Mungkin di depan Anda dia mengaku sebagai teman, sebagai sahabat. Namun ternyata di belakang dia ingin menjatuhkan Anda. Ini yang memiliki sifat-sifat kemunafikan, entah munafik besar atau nifak kecil atau nifak besar. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan dari pertanyaan Saudara Rustam di Pekanbaru. Ustaz, saya mau bertanya, banyak orang-orang Islam yang tidak pernah terlihat di masjid untuk melaksanakan sholat lima waktu. Mereka ini termasuk golongan mana, Ustaz? Terima kasih.
Nah, memang ciri orang yang beriman yang sejati, kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu ciri orang yang beriman, memakmurkan masjid Allah. Namun yang tidak memakmurkan masjid Allah, yang enggak pernah salat berjamaah di masjid Allah, ya kalau orang itu laki-laki, dia berdosa menurut pendapat ulama yang rajih tentang hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Ya, bahwasanya yang benar hukum salat berjamaah di masjid wajib bagi kaum laki-laki berdasarkan firman Allah wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marraki'in. Demikian pula dalam hadis Rasul tetap memerintahkan sahabat yang buta untuk tetap salat berjamaah di masjid. Ya, wallahu taala alam.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari saudara Asril di Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.
Dan beberapa pertanyaan yang semisal, apakah surga dan neraka sudah ada isinya manusia yang telah mati atau hidup? Dan jika Rasul pernah diperlihatkan penghuni surga dan neraka, apakah berarti Allah telah mengisi keduanya, penghuninya berarti sudah ada?
Ya, adapun masalah surga dan neraka apakah sudah ada penghuninya, belum. Ya, karena apa? Belum adanya hari hisab, belum adanya hari timbangan amal, ya, masih belum ada manusia-manusia yang menempati ya surga neraka tersebut, karena memang belum terjadinya hari kiamat, belum adanya rentetan hari akhir tersebut, mulai dibangkitkan dari alam barzah, melewati penghisaban, mizan, as-sirat, sampai nantinya pada surga dan neraka. Adapun Rasul ditampakkan hal-hal tersebut, ini menunjukkan akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami undang kembali, bagi Anda yang bertanya langsung via telepon, ingin bertanya kepada Ustaz, kami tunggu di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Saya dari Sumeneb, Ustaz.
Silahkan.
Ya, mau nanya, gimana kalau kita seandainya bermakmum kepada orang yang syirik, Ustaz?
Ya.
Terima kasih, Pak.
Iya.
Iya, atas pertanyaannya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Bagaimana hukumnya bermakmum kepada imam yang berbuat kesyirikan? Secara asal kita katakan selama dia kita masih anggap muslim, meskipun jatuh ke dalam kesyirikan, kebid'ahan, tetap sah salat di belakangnya. Selama, selama kita belum bisa mengeluarkannya dari Islam, ya. Karena memang kaidah al-sunnah mengatakan laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru alaihi. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran besar, kesyirikan besar, divonis kafir atau musyrik, keluar dari Islam. Ya, tidak semua orang yang berbuat syirik berarti dia pasti musyrik. Karena mungkin bisa jadi dia jahil berbuat syirik tersebut. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, idza kunna lanu kafir man abara sanam ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa li adami man yunabbihum wa kaifa nukafir man lam yushrik billah. Kita, kata beliau, tidak mengkafirkan langsung orang yang menyembah berhala yang ada di kuburan Ahmad Badawi karena kejahilan mereka, karena tidak ada yang memperingatkan mereka. Perbuatannya ya syirik, orangnya belum tentu dikatakan musyrik, ya, karena banyak penghalang-penghalangnya untuk dikatakan dia musyrik. Maka imam yang kita katakan berbuat syirik tadi, selama kita tidak bisa menfonisnya orang ini murtad, kafir, musyrik, karena kejahilan kita juga tentang kaidah-kaidah pengkafiran, maka secara asal hukum salat di belakangnya sah, ya. Demikian pula salat di belakang alil bid'ah menurut ahli sunnah sah salat kita, ya. Namun kalau ada yang ya di atas sunnah itu yang lebih afdol, itu pertengahan ahli sunnah wal jamaah. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di 0218236543 untuk ada yang bertanya langsung via telepon. Silahkan, kami tunggu. Halo.
Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Abu Yudo dari Basura.
Silahkan pertanyaannya Pak.
Ustaz, kami pengurus masjid yang mengadakan pengajian-pengajian berdasarkan kitab, misalnya tablik iblis, dakwah, dakwah dan sebagainya. Namun diprotes oleh beberapa jamaah bahwa itu hanya satu kelompok gitu. Nah, apa harus kami jawab Ustaz yang paling baik dan paling pas gitu? Terima kasih. Jazakallah khair.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kalau lebih ya mencakup semua manusia, ya bahas saja tafsir Al-Fatihah. Ya, itu insya Allah. Ya kalau diprotes lagi ya sudah, yang waras ngalah kalau ya. Ya, ya kalau mau mencakup semua ya jamaah masjid, ya sudah baca tafsir ya Al-Qur'anul Karim. Insya Allah di situ juga isinya lengkap. Ya ada yang paling penting, yang paling utama akidah dan tauhid. Ya, apalagi isi Al-Fatihah akidah tauhid itu yang lebih utama disampaikan kepada jamaah. Ya, wallahu taala alam.
Baik Ustaz, kita akan balik ke pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Salam.
Bagaimana nasib di akhirat kelak jika masih menyimpan perselisihan, pertikaian, bahkan permusuhan dengan teman atau sesama muslim? Mohon penjelasannya, syukran.
Ya, yang pertama, permusuhan, pertikaian, lihat sebab-sebabnya, ya. Ada orang itu enggak ngapa-ngapain dimusuhi, ya. Maka orang seperti ini yang salah, yang memusuhi. Rasul, manusia yang paling mulia akhlaknya, yang paling lemah lembut, istilahnya begitu, yang paling luar biasa, masih banyak yang memusuhi beliau. Ya, apakah beliau juga ikut dosa, ikut salah? Ya tidak. Beliau di atas kebenaran, ada yang memusuhi, yang salah yang memusuhi. Ya. Namun kalau misalnya ya sama-sama enggak salah namun bermusuhan, ini yang keliru. Ya. Namun kalau memang ada misalnya ya apalagi penyakit iri, dengki, hasad ya, ini mewabah kepada semua manusia illa ya al-anbiya, kecuali para nabi, para rasul. Kata Syekhul Islam, la yakhlu jasadun min hasad. Tidak ada jasad yang lepas dari penyakit hasad. Al-Karim yukhfi, orang yang baik itu memendam, diperangi, ya. Namun walakinnal al-la'im yubdih. Namun orang yang jahat ditampakkan, ya. Misalnya yang ya pernah kita contohkan, misalnya manajer perusahaan, ya. Dia iri kepada bawahannya. Kenapa kok bawahannya yang ya sering dicari orang, namanya terkenal. Ya gimana enggak terkenal, dia sales, dia marketing, ya. Namun manajernya iri, ya. Akhirnya apa? Dia dimusuhi sayang sales ini. Kasihan dia. Ya. Dia sudah ya bekerja dengan baik, yang salah manajernya, yang dia memang terkena penyakit hati, penyakit iri dan dengki. Akhirnya sang sales ya dimasukkan ke gudang, tidak dikasih job, ya. Ini dimusuhi, yang salah yang memusuhi. Dianya enggak salah apa-apa. Ya di hari kiamat yang memusuhi itu yang akan dikisos, yang akan di minta tanggung jawab. Jadi tidak semua permasalahan satu keadaan. Kalau memang dua-duanya enggak salah namun saling bermusuhan atau masalah-masalah yang sepele ya, maka ini yang sangat amat disayangkan tidak adanya ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya. Namun tadi kalau kasusnya ada yang dia sekebenaran dimusuhi dan dibuli dan sebagainya, maka yang dibuli inilah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang membuli, yang memusuhi ini akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.
Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Ustaz, mohon penjelasan tentang pertemuan dengan Allah. Apakah ketika Allah menegakkan hisab manusia dan jin berhadapan langsung dan melihat Allah, apa bedanya dengan bonus bagi penduduk surga dengan melihat wajah Allah adalah sebagai kenikmatan yang paling tinggi? Syukran.
Nah, memang dibahas oleh para ulama tentang ru'yatullah, melihat Allah. Kalau kita, ini sudah kita bahas sebetulnya, ada tiga tempat ya. Yang pertama di dunia. Ya, di dunia tidak mungkin manusia bertemu, berjumpa, melihat Allah dalam keadaan terjaga. Nabi Muhammad saja tidak bisa melihat Allah ketika di dunia dalam keadaan terjaga. Demikian pula Nabi Musa yang mengatakan, Rabbi arini andur ilaik, ya Rabku, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihat kepadamu. Allah mengatakan, lantaran engkau tidak mungkin melihatku di dunia. Di dunia mustahil melihat Allah dalam keadaan terjaga. Di padang mahsyar, nah ini ada khilaf di antara para ulama. Ya, Syekhul Islam Demi Rahimullah membahas, tuntas pembahasan ini, pemasaran ini dalam majmu' fatwa beliau tentang soal Ahlil Bahrain, tentang pertanyaan penduduk Bahrain tentang masalah ini. Namun intinya, kata beliau, semua manusia di padang mahsyar akan melihat kepada Allah. Dan ini yang juga dirojekan oleh Syekh Ali bin Hasan ketika saya tanya sendiri tentang hal ini. Namun kata beliau, beda antara orang kafir, munafik, musyrik ketika melihat Allah di padang mahsyar dengan orang mukmin yang melihat Allah. Ya, kenapa demikian? Ya, kalau ungkapan ya secara ya mendekatkan pemahaman seperti di dunia, ketika maling lihat aparat keamanan dengan orang yang baik melihat aparat keamanan, yang ini merasa terjaga, yang ini merasa ya senang karena ada yang menjaga dari aparat keamanan. Adapun yang maling, perampok dan sebagainya, hatinya terasa apa? Ya ketakutan. Ya itu bedanya. Jadi menurut Syekhul Islam Taimiyah Rahimahullah dan juga ulama yang lain, semua yang di padang mahsyar akan melihat kepada wajah Allah. Dan beda di surga, mereka mendapatkan kenikmatan yang lebih daripada yang di padang mahsyar.
Nah, baik Ustaz, nampaknya pertanyaan terakhir, mohon ikhtitamnya Ustaz.
Nah, alhamdulillah dengan diselesaikannya kitab Ushulus Sunnah, semoga Allah Subhanahu wa taala memperkokoh akidah kita, menguatkan keyakinan kita terhadap akidah Ahlussunnah, dan semoga Allah menjaga kita dari segala bentuk asyubuhat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari segala bentuk kesesatan dan menyebutkan kepada kita keistiqoman di atas akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.